Isprava konak begovske porodice Vrenčevića, izazivača spora povodom prisajedinjenja grada Kneževini Srbiji 1833. godine, kuću je otkupio knez Miloš i poklonio je svome kumu Stojanu Simiću, jednoj od najmarkantnijih ličnosti srpske političke istorije 19. veka. U ovom objektu na Božić 1834. skovana je Miletina buna, koja je rezultirala donošenjem Sretenskog ustava 1835. i potonjom kneževom abdikacijom 1839. godine. Krajem 1951. kada gradske vlasti donose odluku o osnivanju muzeja, odlučeno je da se za te potrebe adaptira kuća Simića, u kojoj su se od tada periodično smenjivali različiti muzejski sadržaji. Obimniji konzervatorski radovi izvedeni su u 1977. ali tek ponovnom sanacijom objekta između 2007. i 2008. godine Narodni muzej Kruševac dobija prostor za realizaciju postavke koja za cilj ima da odabirom predmeta iz muzejskih zbirki prikaže deo porodičnog života u Kruševačkoj varoši kroz enterijer jednog građanskog doma na prelazu iz 19. u 20. vek. Redovnim programskim aktivnostima koji se u mnogome realizuju u saradnji sa građanstvom, kuća Simića nastoji da afirmiše duh nekadašnje varoši, apostrofirajući gradski život i kulturu na razmeđu vekova. Kuća Simića je zdanje jedinstvene kulturne i istorijske vrednosti i evidentirano kulturno dobro od velikog značaja. U sebi objedinjuje muzejsku zbirku, muzejski turističko-informacioni punkt i suvenirnicu.